Ir daudz nopietnu problēmu mums valstī, bet netrūkst arī priecīgu brīžu. Sāksim tādēļ ar pozitīvo, ar kādai ģimenē ļoti nozīmīgu pavērsienu. Uldis Ķirsis šodien visiem palielās ar to, ka yes, pēc 4 gadiem pienāca rinda uz zīdaiņu fizioterapiju basēnā. Tikai zīdainis vairs nezīž, bet jau runā pretī tēvam. Pēc neticīgo šaubām fakts pēc fakta un tiešām bērnu poliklīnika Šarlotes ielā ir tā, kur uz pakalpojumu jāgaida nieka 4 gadi. Diez, kas ir tie zīdaiņi, kuri tiek pie fizioterapijas, ja rinda ir 4 gadus un zīdainis jau tei pilngadīgs par. To gan varētu padomāt no valstiskās puses raugoties, gan viss ir kārtībā. Mums ir lieliska bezmaksas medicīna, saka Māris Alksnis, jo kā nu ne? Šāda bezmaksas izglītība arī valstī. Neko taču nemaksā. Bet naudas jau nav. Tāpat to dzirdam bieži un Finanšu ministrija ir izdomājusi, kā to varētu nopelnīt. Un to varētu darīt, bloķējot internetu. Valsts ieņēmuma dienests varētu neļaut piekļūt tādām lapām, kurās notiek tirgošanās, bet nodokļi netiek maksāti Latvijā. Līdzīgi kā ar interneta azartspēļu lapām. To, ka tikai valsts iestādēm interneta bloķēšanas ideja šķiet labu un ka tā reāli arī strādā, nav nekāds noslēpums. Twitterī tādas ilūzijas nelolo. Ilmārs Poikāns, jeb Neo, kam ar vid, internetu un datu glabāšanas prasmēm jau ir, pieredze un sena attiecība vēsture saka tieši un atklāti. Viens idiots sev izkārtoja iespēju kaut ko bloķēt internetā, nākamais jau rindā. Un tam nebūs ne gala, ne malas. Juris Petersons iepazinies ar ideju pauž, ka ar šo likumu tiekot bruģēts plats ceļš uz trako māju, bet ja jau maisam taisa galu vaļā un jāsāk jau domāt, tad kurš būs tas nākamais mērkaķis ar granātu, kurš gribēs sev tiesības bloķēt nevēlamās tīmekļa vietas. Jurģis Ķiršakmens pieļauj, ka tas varētu būt valsts valodas centrs. Un tad gan. Zinot, kā ar pareizi rakstību daudziem iet Twitterī, emuāros un sociālajos tīklos, visticamāk, internets vairs Latvijā nebūs pieejams. Protams, izņemot valsts valodas centra mājaslapu. Par mērkaķiem runājot, daudz rīdznieki ir pamanījuši Kronvalda parkā. Ir uzradusies pāris metrus augsta skulptūra, pērtiķis kosmonauta skafandrā. Varētu padomāt, ka to Nils Ušakovs uzlicis par godu valsts valodas centram, diezgan atbaidoši daudz vērtējumā tā ir, tomēr nē. Nilu uztrauc ne tikai valsts valodas centrs, vēl viņam rūp arī dzīvnieki, tie, kas piedalījušies kosmosa izpētē. Tas esot veltījums viņiem. Viņš paskaidro visiem Twitterī. Kāds sakars Kronvaldu attīm ar dzīvniekiem visam izpētē? Kāds sakars Rīgai ar dzīvniekiem visam izpētē? Kas tas par murgu? Viens pēc otra. Birs Twitter lietotāja jautājumu, kuri pieļauj, ka atbaidošo figūru iespējams veidojas pats Ušakovs. Rīgas doma un tās priekšnieks uz šādiem jautājumiem atbildes īsti nesniedz, tādēļ tās sāk meklēt paši Twitter lietotāji, lai savā ziņā mērkaķotos pakaļ. Agnis Sauka skaidro, ka šāds piemineklis ir, jo Latvija taču ir pasaulē atzīta zinātnes lielvalsts, kuras mežos dzīvojošie pērtiķi ir veicinājuši kosmosa izpēti. Bet lai nu ko, padomju mantojumu un tās kosmosa sasniegumu popularizēšana šoreiz Nilam nevar piešūt, jo, kā zināms, krievi kosmosā sūtīja suņus, amerikāņi mazus pērtiķīšus. Bet daudz, daudz labāk par pērtiķi skafandrā izskatās mūsu valsts pirmais modeļu pāris. Twitter lietotāji ir gan pārsteigti par prezidentu un viņas kundzes sadarbību pozējot latviešu dizaineris Annas Osmuškinas stērpos Itāļu modes žurnālam, kā arī reklamējot pavāra grāmatas. Nav īsti piemērot šie darbi prezidentam, uzskata Twitter lietotāji, ka redzams prezidenta amats gan ir lielisks karjeras pakāpiens tam, lai iegūtu pasaulē tik augstu vērtēto apģērbu modeļu demonstrētāja vietu. Tā iesmēja Alberts Jodis, bet Ivo Kiršblats prezidentu aizstāv. Viņš tautai tuvs prezidents, pavāra grāmatas izlozē, fotosesijās pozē. Tas tev nav no Fēniksa 7:00 iznākt un ar panda taksī uz pili gulēt braukt. Savukārt, vērtējot to, kā sabiedrisko attiecību aktivitāti, jeb PR, Mareks Matisons aicina pievērst uzmanību pašam amata nosaukumam. Nevelti amata nosaukums ir PR-ezidents. Bet nu šī Rīgas pils aktivitāte gan ir tik tukša, ka bail, viņš piebilst. Bet ja nu kādam pat tiešām vajadzētu pamācīties sabiedriskās attiecības, tie ir mūsu korupcijas apkarotāji. Nepietiek ar to, ka ar savu darbu tie aizvien vairāk līdzinās komēdijai, no arī Twitterī komunikācijā ar sabiedrību tie sāk apliecināt savu dīvaino statusu, piemēram, publicējot ziņu par to, ka ģenerāla prokuratūrā ir sākta pārbauda par Jutas Strīķis identitāti. Tai pievienota bilde, kur bijusī darbiniece kariķēta nacistu uniformā. Šopat nekomentēšu. Otra jautra izdarība pēc ziņām par to, ka korupcijas apkarotāji ir pazaudējuši 200 lapas ar slepeniem dokumentiem, tie Twitterī uzstājīgi prasa žurnālistiem atklāt informācijas avotu un pārstāt ziņas publicēšanu. Diez kā viņus vispār var uztvert nopietni, tā jautā Twitter lietotāji, tas kantors kļūst komisks, precīzāk traģikomisks, tā skumji secina Vilku Lēdija, un Māris Ūdris piebilst, ka tā arī viņus turpmāk varētu saukt. Komēdiju Knab Latvija. Jānis Ramās, Latvijas Radio, Twitter apskats.